Beograd 202. Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Sam Smith bio je prvi britanski muški solo umetnik koji je posle 50 godina napisao i otpevao temu za jedan od filmova o Jamesu Bondu. Poslednji Britanac koji je to učinio pre njega bio je Tom Jones, kada je davnih 60-ih snimio pesmu Thunderball. Samu je ponuda za Spectre stigla od producentkinje Barbare Broccoli i reditelja Sema Mendesa. Nisu zahtevali ništa specijalno, već su mu samo dali scenarijo da pročita na osnovu kojeg je trebalo da napiše muziku. Iako je imao tremu zbog velike časti koja mu je ukazana, Smith je rekao da je to bilo nešto što je najbrže napisao u životu. Ideju za naslov koji je trebalo da uputi na nagoveštaj katastrofe uzeo je iz starozavetne knjige Danila, u kojoj kralj Valtazar o predstojećem uništenju Vavilonskog carstva sazna iz natpisa na zidu svoje palate. Tema Writings on the Wall, koju je napisao za svega 20 minuta, donela je Samu Smithu Oscara za najbolju originalnu pesmu.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
To come. priče o pesmama.
Kristina Agilera poznata je kao odlučna zagovornica prava žena. Odrastala je uz majku koja u kući nije imala pravo glasa i gotovo uvek je morala da se povinuje stavovima svoga muža. Zato je pevačica oduvek želela da postane zaštitnica svih onih koji su se na bilo koji način borili za svoja prava. Pritiscima sa kojima su suočene žene i njihovom besu zbog toga što su i dalje zanemarene, posvetila je pesmu Fall in Line. Želela je da snimi duet, ali sa nekim ko deli njene stavove. Izbor je pao na Demi Lovato, koji je Agilera uvek bila uzor pa je rado prihvatila saradnju. Obe su izjavile da je pesma namenjena svima onima koji su se ikada osjećali ućutkano i potisnuto, tragačima za istinom i hrabrim misliocima. Pozvale su ih da oslobode svoj glas, razbiju uvrežene kalupe i nikada ne odstupe od svoje borbe. Kristina Agilera i Demi Lovato su zajedničku pesmu Fall in Line nazvale žestokom himnom sa snažnom porukom da treba verovati u sebe.
Closely, 'cause no one told me, but you deserve to know that in this world you are not beholden, you do not owe them your body and your soul.
All the youth in the world will not save you from growing older, and all the truth in the girl is too precious to be stolen.
it on the floor. Take whatever's left and take it with you out the door. See if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been that great. No, in fact, it's been worse than worried here.
Beograd 202.
What they used to be, no.
Priče o pesmama.
Pesma Blasphemous Rumors grupe Depeche Mode govori o tragediji tinejdžerke koja je posle pokušaja samoubistva spas pronašla u veri, da bi 2 godine kasnije poginula. U tekstu je Bog opisan kao neko ko ima bolestan smisao za humor. Za radio BBC to je bila previše antireligiozna pesma, pa gotovo nikada nije emitovana. To je izazvalo revolt članova grupe, posebno pevača Dave'a Gana. Bio je iznenađen toliko konzervativnim stavom, govoreći za sebe da uopšte nije antireligiozan. Objasnio je da se protivi samo određenoj vrsti religije koja mu je bila nametnuta dok je bio mlad. Majka mu je bila u vojsci spasa i slala ga je u crkvu svake nedelje sve dok nije napunio 18 godina. Umesto toga odlazio je sa sestrom da vozi bicikl, a majci su posle pričali kako je beseda u crkvi bila divna. Revoltiran time, Dave je, braneći pesmu Blasphemous Rumors grupe Depeche Mode, rekao da svako mora sam da izabere šta će raditi sa svojim životom.
Sense of humor, and when I die, I expect to find I'm pregnant from a kid named Tom. Said he was in love. Said don't worry about a thing, baby, darling, I'm the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his balls. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore.
Beograd 202.
Thank you. Whoa, whoa. What if this is all the love you ever get? Whoa, whoa. You do a couple things so differently, I bet. Whoa, whoa. What if this is all the love I ever know? Whoa, whoa. I'd say the words that were so hard to say, don't.
Priče o pesmama.
Tokom jednog boravka u Los Angelesu, pevač grupa Aerosmith Steven Tyler primetio je da u istom hotelu boravi Julian, sin nekadašnjeg člana Beatlesa Johna Lennona. Kada je otkrio da je Julianova soba u blizini, Tyler je jednog jutra dok se tuširao, otvorio prozor i najglasnije što je mogao zapevao njegovo ime. Sljedećeg trenutka čuo je pitanje: Stevene, jesi li to ti? Čim su se upoznali, pao je dogovor da se Julian u studiju pridruži grupi Aerosmith, koja je tada radila na novom albumu. Lennon mlađi je obožavao njihovu muziku, pa je rado pristao. Snimili su pesmu Love Three Times, koju je Tyler napisao na temu kakav bi svet trebalo da bude i preporučio ljubav tri puta na dan. Dogovorili su se da zajednički koriste samo jedan mikrofon, koji su postavili isto kao što su nekada to radili John Lennon i Paul McCartney. Zadovoljni članovi grupe Aerosmith rekli su da je Julian Lennon u pesmi Love Three Times zazvučao baš Beatlesovski i jednako dobro kao njegov tata.
There is nothing wrong with your perception of reality. Do not attempt to adjust the illusion. We control the harmonics. We control your emotions. We will move you to the left. We will move you to the right. We can reduce the volume to a whisper or increase it to a deafening roar. Now is the time to submit quietly. We control all you hear and feel. You are about to enter a great adventure, an experience of the awe and mystery, from your ultimate fantasies to your deepest fears, from which you may never return.
Hello. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se saobraćaj odvija usporeno od dela spajanja državnog puta 1A reda broj 1 sa državnim putem 1A reda broj 3 do petlje Arena. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Obaveštavamo da je na naplatnoj stanici Dimitrovgrad trenutno normalizovan saobraćaj nakon totalne obustave za sva motorna vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new I'm feeling.